Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir þingflokksformaður Vinstri grænna á Alþingi og hún jafnframt gestur þriðja hlaðvarps VG vorið 2020. Að vera þingflokksformaður á COVID-tímum einkennilegt og Bjarkey segist vera komin með ferköntuð augu eins og tölvuskjái eftir alla fjarfundina. Sem verkstjóri þingflokksins fagnar hún því að eðlilegri tímar færast nú nær með nýlegri rýmkun á samkomubanni. Þingið því að komast á fullt skrið aftur og þingflokksformaðurinn hlakkar til að takast á við þau fjölbreytilegu mál sem bíða og að fara á krafti inn í þingsumarið. Hún ánægð með að hitta þingflokkin aftur í raunheimum en ekki bara á netinu því þótt þingmaðurinn frá Ólafsfirði sé brautryðjandi í fjarfundahöldum með fortíð úr sveitarstjórn og vetrarharðri landsbyggð þá finnst henni nú samt betra að halda hópnum sínum saman. Því með því að hittast í raun sé auðveldra að lesa í stemningu og halda fólki saman sem heild. Hópur ekki samskonar hópur þegar hann á mörgum stöðum, segir Bjarkey. Hún segir að þingi þurfi nú að koma mörgum mikilvægum málum í gegn og hún tilbúin til að vinna í allt sumar alveg eins og þarf. Mjög brýnt sé að koma í gegn stórum málum ríkisstjórnarinnar eins og miðhálendis þjóðgarði og fleiri málum umhverfisráðherra þótt að það verði ekki fyrir inn í haust. En svo sé kosninga ár framundan og það verði að halda áfram starfi VG, verja innviðina og kerfin okkar og því þurfi VG að vera í ríkisstjórn til lengri tíma. Þingflokksformaður VG segir tímana undarlega og áskoranir margar. Hvernig að vera þingflokksformaður á svona skrýtnum tímum?
Já, það óhætt að segja að þetta búið að vera rosalega snúið. Bæði, sko, finnst mér þetta að vera svona í fjarfundum endalaust og eiginlega bara, já, að framkvæma alla hluti í gegnum tölvum. Ég veist þér nú svona hálfferköntu í framhansstundum þegar maður búin að taka langar tarnir og alls konar nefndarfundi og hérna þingflossfundi og ýmislegt svo leis. Að þá, já, mér finnst þetta að vera svona svolítið snúið og óneitanlega líka verður svona kemistri en allt önnur. Ég meina þú ert ekki í návígi við fólk og þú getur ekki lesið svona í líkamstjáninguna og allt þetta, hvað sem fer á nefndafundum eða hvar það nú sem maður að vinna. Þannig að mér finnst þetta svona skrítið, dráhafa líka, maður lærir ýmislegt og ég ætla ekki að neita því að sumir fundir hafa bara orðið snarpari og betri fyrir vikið af því að fólk einhvern veginn Já, það bara tekur á að vera á löngum fundum í gegnum tölvuna og kannski í talnugjum eða fólk sko marga klukkutíma á mörgum fundum.
En svo spyr ég, hvað þingflokksformaður eiginlega á mörgum fundum á dag?
Sko, þingflokksformaður í sjálfu sér, þar að segja það embætti, það í rauninni ekki háð því endilega að vera á einhverjum tilteknum fundum nema með forseta alþingi sem alltaf á mánudagsmorgna klukkan 11. Og nú þeir fysiskir, þannig að maður í raunheimum og hérna sannlega gefið kostur á því að vera í fjarfundi líka. En svo eru þetta bara alls konar annað sem að kannski tilfellur sem að maður þarf að leysa í kringum málin sem í vinnslu og eitthvað svoleið sem að kostar kannski frekar símtöl en líka minnifundi. Og, en það er svona, eins og sé, þingflokksformaðurinn sem slíkur ekkit endilega á fleiri fundum en þeim sem að fylgir forseta fundinum einu sinni í viku.
En svo ertu í nefndum og svo ertu á þingflokksfundum sem þú stjórnar og eins og þú sagðir það þarf þú að passa upp á öllum líði sæmilega og séu hlut af hópnum og það lítur nú vera pínlítið erfitt í fjarfundi miðað við venjulega því að þeir eru nú vön að setja þétt saman og örgulega lesa í hver minnstu svipbrigð og hreyfingar og allt það. Finnurðu mikið mun?
Já, mér finnst það. Ég hérna mér finnst bara einhvern veginn að það kannski líka því sem ekki félagsvera. En mér finnst einhvern veginn þetta form, það hentar mér ekki svona sem frambúðar form, sko. Ég minnst alltilega og ljómandi fínt að taka svona fund og fund, sko, og sé það alveg fyrir mér að það sé hægt að gera. En mér finnst það vera mjög mikilvægt einmitt að hérna, geta líka í, þú veist, maður að klára fundi og eitthvað, að geta þá kannski átt tvíhliða spjall við einhverja eða þú veist einhverju tvei þrír eitthvað sem þurfa kannski að taka utan einhver önnur mál sem að bæði kannski tilheyra þingflokknum sem slíkum en líka bara því sem að við erum að vinna að svona dagstaglega þurfum að leysa úr. Það gerir maður ekki þegar allir í fjarfundi. Þá einhvern veginn þarf maður að byrja upp á nýtt. Einhvern veginn þú þetta hringja í viðkomandi eða reyna að búa til nýjan fjarfund með þessum aðlum eitthvað og það verður bara, mér finnst það að vera allt öðruvísi. Þannig að ég hérna, er voða fegin að þingið núna svona að detta í ég ætla ekki að segja alveg hefðbundna skorður en samt svona nálætti
Þannig að þú lakkar til þingsumarsins ekki mörgum orðið mál að tala
Jú, það eru margir konunni mikinn spreng Já, ég hlakka til þess, mér finnst gaman í vinnunni og ég held að hérna það sé bara afskaplega mikilvægt líka við um svo mörg góð mál sem við þurfum að klára og hérna þannig að mér finnst það bara hitt besta mál að það búið ákveð að hafa þingi út júní og ég bara hefði sjálf talið ástæða til þess að við yrðum áfram og lengur og jafnvel snemma, byrjuði snemma í haust en hérna ég held að, jú, mér finnst að það svona miðað við hvað sem að maður að sjá núna þá vonar maður auðvitað fólk sé ekki að fara í að þvæla mál eitthvað hérna uppi og tefja fyrir þó að það megin og sjá á þeim tölvupósti sem maður lag frá formanni miðflokksins að hérna þeir ætla sér að standi vegi fyrir sem flestum málum og helst öllum og þeir eru svona aðeins að sína tilburði byrjuðu gær í málum mömma og svo eru þeir aðeins í dag í málum samgöngur á þeirra að tala en allt það nú ekki til þess að tefja kannski en svona að einhverju leiti svona byrjað að stíga niður fæti.
Og hverju spáir og hvaða málum ætlar þú, góðu málum ætlar að koma í gegn fyrir sumarið og hver eru málin sem að mega bíða til hausts?
Sko, ég sagði þannig bara síðast í morgun á nefndarfundi að ég vildi þetta öll mál ríkstjórnarinn í gegn. En það var nú svona sagt að því það var að krefja okkur ákveðin mál hérna, að afstöðu í ákveðin málum í allsverðu menntamálanefnd okkur vinstri græn var það meðalans fjölmiðlamáli ég hefði vilja klára það með ákveðnum svona breytingum sem að snúa svolítið að auknu gagnsæi og meðalans varandi eignahald og svona en ég hef áhyggjur af því að það svona gæti orðið þunguróðu þar ég, það málin Sandísar, ég held að þau bara renni hér öll í gegn og ég vona svo sannarlega málin mumma klárist líka þó ég hafi áhyggjur sérstaklega miðflokksmönnum þar að þeir seti fæturnar eitthvað niður þannig að ég er svo sem ekki búin að sortera neitt út ég bara vona það við náum sem allra flestum málum í gegn af því að það eru allflest málin að mínum mati eru góð við erum auðvitað samt sem áður með erfitt mál, útlíkamáli sem að ég held að sé bara of mjög mikið til þess að við klára það en það kannski gæti orðið einhver sprengikraftur í vinnunni og við getum náða að laga það svo vel sé ég veit það ekki en það svona, já, maður alltaf að horfa á björtu hliðarnar og vona það að, hérna, að maður nái allflestu í gegn sem að ráðherrarnir maður sagði verið og hinir líka, minnst mikilvægt að menntasjós frumvarpið klárist ég held að það sé mikil bragarbót fyrir þá sem að lánþæða námsmenn þannig að ég held að það sé geysi mikilvægt að, með svona ákveðnum breytingum að við klárum það
Þannig að þú ert ánað með málin sem koma frá ríkistjórninu og ekki síst vafki ráðherranum, trú ég þú hefur verið heilengja þingi og bæði í stjórnarandstöðu og stjórn hvort er nú skemmtilega að vera í þingflokki sem í stjórnarandstöðu eða stjórn?
Þetta snúin spurning, sko, það sannarlega meira stuð að vera í stjórnarandstöðu. Þá leifist manni þetta miklu meira og eðlumál samkvæmt er maður svona frjálsæri til orðsins. Það að segja að, já, maður svona lætur meira flakka. Þegar maður í stjórnarsamstarfinu þá snýst á það gerir þá sín tímaheldi líka þó ég hafði ekki verið nema varamaður þá 2009-13 en þá snýst á þetta meira svolítið að, svona, að halda utanum og passa og reyna að koma málum í gegn á meðan að kannski stjórnarandstöðu hlutverkið að styðja við góð mál en reyna svo að stoppa önnur og sem að manni þykja síðri. Við höfum verið að reyna að hafa þann háttinn á í þessu samstarfi að hérna að vinna málin þannig áður en þau koma til þingflokkana að hafi verið einhver núningur upp einhverja tiltekna þætti að reyna að klára það frá það svona næstum því alltaf tekist, ekki alveg og þess vegna þurfum við þá að reyna að klára það inn í þingnefndum en það svona mér finnst hvort þekki að rosa skemmtilt og það auðvitað gaman að hafa þau völd að þú veist að hafa raunveruleg áhrif af því að stjórnarandstaða hefur allt annars konar áhrif þó hún hafi það sannarlega en þá auðvitað maður með valdsbrotann og hefur tækifæri til raunverulegra breytinga og sem að mér finnst við vera hafa verið að gera á þessu kjörtjánbili
Þannig að þetta meira gefandi upp á að koma raunverulegum málum í framkvæmd
Já
Þannig að það gaman að vera stjórnar þingmaður
Sannarlega það þannig og svona, með svona sterkt fólk í okkar röðum sem og Katrínu sem forsætisráðherra að stýra þessu svona styrkri hendi eins og ég held að allir óháð pólitík séu sammálum og manni finnst nú maður heyra það mjög ítrekkað að, að fólk almennt ánægt með hennar störf. Við talum ekki um í þessu ástandi og hvernig haldið hefur verið á þessum málum. Þannig ég, já, mér finnst það rosa skemmtilegt að sjá það verða veruleika sem að maður hefur jafnvel verið að berjast fyrir sjá eins og þetta með áherslun og opinbera heilbrigðiskerfi, miklu áhersluna sem að við erum að leggja á í umhverfismálunum. Það getur þetta enginn einhvern veginn nema við, finnst mér.
Nú segir þú að fólk sé farið að tala aftur eins og vindurinn og miðflokkurinn ekki síst og það er gríðlega mörg mál á dagskrá og sum eru COVID-mál og sum eru ekki COVID-mál mm-hmm. en þegar það farið að tala rosalega mikið í einhverjum málum erum en þá ekki að hindra COVID-mál í að komast í gegn og í raunin að tefja fyrir því að það sé hægt að koma bara samfélaginn á stað aftur
Sko, ég vil nú samt segja það stjórnar andstöðuna, hún hefur alveg staðið með okkur í því að afgreiða þessi bein og eiginlegu COVID-mál og þeim alltaf hleyft fremst á dagskrána, þannig að þau klárast nú yfirleitt, síðan getum við hins vegar talað það að samgöngu áætlun sem enn inn í þinginu og verið að reyna svona að leggja loka hönd á og hér í dag verið að ræða mál sem að snýra samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum sem að sannlega má segja eins og með samgönguáætlana sé COVID tengd af því að það eru jú framkvæmdir sem að koma eins og segir sko svolítið hlutunum í gang aftur þannig að en auðvitað það má samt ekki taka það af fólki að það eru auðvitað mjög skipta skoðanir hvort að heil þínflokku þarf að tjá þar er svo álita mál og mér finnst það sjálfur sér ekki sko að kannski hálfur og heil þingflokku þurfi alltaf að tjá sig eitthvað tiltæki mál sé við komandi mótfallin í þessu ástandi þá sérstaklega þannig að hérna mér finnst svona margir miðflóksmenn til dæmis alltaf leggja orði í belgi í þessu samvinnu verkefnismáli ég held að þeir hafi ekkit nýtt fram að færa við það sem að fyrstu maður sagði hjá
En hafandi verið í stjórnarnæstu þá skilur það kannski pínlítið samt
skilða pínlítið þannig að, og eins og sé við eigum þetta líka bara á þurfum að passa að hérna að fólk verður líka að fá að tala og það eru eins og við tölum um aðan svolítið svona sprengur í fólki eftir að hafa lítið verið í þingi málum hefur hraðað í gegn þessum COVID-málum þannig að það svona fólk hefur orðið þörf fyrir að tala og svona svolítið að minna á sig að styttist náttúrulega í kosningar þannig að þó að mér finnst náttúrulega afleitt að nýta þennan tíma til þess að byggja upp einhverja kosningabaráttu en þá sýnist mér nú sem við verðum að gera það
En það er nú fínt að þú nefnir þessa kosningabaráttu því hún kemur sannarlega fyrir alla og þú talar að halda saman þingflokki þú ert nú búin samt að missa mann fyrir borð mm-hmm. og ert með annan þingmann í þínum röðum sem styður ekki ríkisstjórnarsamstarfið eða gerði ekki mm-hmm. Hvernig heldur að kosningaveturinn verði og hvað dreymir þig í því sambandi? Hvað viltu fá stóran þingflokk næst?
Þegar stórt spurt, mér dreymir alltaf stórt og það á maður að gera, maður á að láta sér dreyma stórt og ég held að hérna og treysti því að þegar fólk sér árangurinn af því sem við erum að gera, þó að sannlega þetta hægja á hann, þetta ástand það er þetta hægir að því sem að við ætluðum að gera í ýmsum bragabótum sem við ætluðum að gera eðlimál samkvæmt að þá er það bara sett á hlé og hólda þannig að hérna að við náum kannski ekki öll í gegn sem við hefðum geta gert ef ástandi hefur normalt en ég svo sem bara hlakka til kosningavetursins og ég held að ég vil fá stóran og myndarlegan þingflokk helst ekki minni heldur en var hérna eftir kosninga 2009 ég held að það sé bara samfélaginu nauðsynlegt en við verum bara spýð og sjá og ég vona það bara að eins og ég segi að fólk meti svona svolítið, horfi ískalt á þetta það eru miklar væntingar til okkar núna við vitum það og við getum ekki staðið undir þeim öllum og við finnum það líka alveg spjótum beinast rosalega mikið af AFG í ríkisstjórninni en ekki öðrum og það er kannski endurspeglar þá það traust sem að fólk minnst hvernig að hafið á okkur þegar við kosningarnar voru síðast og ég vona það eins og ég segi að það eru uppfyrir staðið og þetta kjörtímabil gert upp að þá sjáu fólk það að það voru gríðarlega miklar breytingar gerðar sem að hefðu að mínu mati ekki gerst ef að við höfum ekki veitt forystu og ég nefni enn og aftur þessa miklu áherslu á opinberu heilbrigðisþjónustuna til dæmis og svo náttúrulega ýmis mál sem að önnur sem væri hægt að tiltaka en ég held að þetta er svona ég held að þetta sé svona stærsta einstaka beinlínis kerfisbreytingin sem að almenningur einhvern veginn getur þreifað á og það við vitum það, það vilji til þess að hafa þetta með þeim hætti þannig að ég bara, já, ég rosa bjassin á það að við verðum bara með trykki og dýfu hérna í kostningabaráttinni og byrjum hana bara svona einhvern tímann eftir áramótin
Já, eða kannski bara strax í haust
Eða það, já, já, það svona kannski Jú, auðvitað það alltaf þannig svo við þekkum að síðasti þingveturinn fer svolítið í það, að það svona, og það hann gerna verið sagt að þá verður svona minna úr verki og svona, hvað sé, ríkisstjórnin komi færri til leiðar, en ég allavega kem til með að berjast eins og ljón hér fyrir því að við náum þeim málum sem að við þurfum að leggja fram næsta haust sökum ástandsins, samanber umhverfismálin sem að Mummi var að íta núna til hliðar af því að það bara ekki tími til að vinna þau vegna þessa ástand sem fram er komið.
Og eru í ríkisstjórnarsáttmála og ætti það sem að fara í gegn?
Algjörlega, ætti að klárast, ég menna miðhálendis þjóðgarðurinn og allt það sem að honum tengist ramminn og þjóðgarðastofnun og allt þetta. Þannig að ég bara trúi því og treysti að við náum því í gegn ef að það kemur hér inn strax á haustugum að við bara klárum þá að verðum með það sem nýjórskjöf til landsmanna.
En viltu ekki koma með eitt svona spátum að lokum líka? Hvernig ríkisstjórn verður mynduð árið 2021?
Já, þú segir nokkuð. Sumir hafa sagt sem að hafa gagnrýnt þessa ríkisstjórnar samsetningu sem sannarlega snúin og ég ætla ekki að gera lítið á því að í henni felist samt þó það tækifæri að þegar að verið að breyta stórum hlutum að þá séu minni líkur á því að þeim verði snúið svo auðveldlega tilbaka. Þegar að skiptist í, hvað ég var að segja, svona nokkurn veginn vinstri eða hægri stjórnir, að þá sé svona meiri tilneying til þessa kolvöllu eins og við höfum þekkt. Þannig að mér finnst þetta pínulítið svona áhugavert að hvernig maður vill nálgast þetta. Ég auðvitað myndi, ég ætla ekki að neita því, ég myndi vilja auðvitað meiri vinstri stjórn. Ég held að það væri ákjósanlegt samstarf. En leið segi ég líka að þetta hefur gengið ágætlega, þetta ekkert átakalítið, langur vegur frá því. En ég ætla ekki, já, ég segi það svona í hjarta mínu myndi ég auðvitað vilja hreina vinstri stjórn og við hefum bara vel drúan meiri hluta. Og þannig að svona það áhersluna lægju meira saman. Hún var ekkert auðveld, ríkisstjórnar samsetningin, samfélking vinstri græn á sín tíma. Það var ekkert endilega rosalega auðvelt þó að þeir flokkar liggi nærri hverjum öðrum í skoðunum. Þannig að ég hef bara sagt að ríkisstjórnarsamstarf gríðaleg vinn og áskorun. Alveg sama hvernig það samsett vegna þess að það svo mikilvægt að hlusta á og taka móti öllu því sem maður ólíkt manni sjálfum til þess að einhvern veginn að líka reyna hvað þess að koma til móts við þessi ólíku sjónarmi sem út í samfélaginu eru leið og reyna að halda trúfið það sem nú stendur fyrir í pólitík
Það nú ekki auðvægt að lesa hérna ríkistjórnarmunstrið út úr þessu svari en...
Var þetta ekki pólitís?
Ég held það bara Þannig að Já, en hérna bara þá allir samt að spurja Hefur það verið til bóta á þessum COVID-tímum að ríkistjórnum sé svona breið?
Ég held alveg bara Ég held að það sé ekki spurning að það þannig Af því að það svo ólíkir þættir sem verum að taka stáfið eins og hér hefur verið náttúrulega þú veist, margrætt í samfélaginu einmitt, þú veist, þetta efnaðslega, þetta félagslega, þetta heilbrigðislega og þar erum við að nálgast þetta á svo ólíkan hátt en samt einhvern veginn að standa þétt saman þannig ég held að það hafi styrkt ákvarðanatöku mjög mikið auðvitað leitum við sérfræðinga í allir þeirri vinnu sem að verið að vinna þrátt fyrir að þurfa að vinna rætt En já, ég held að hafi verið frekar styrkur heldur en hitt. Ég held að hitt hefði verið mun erfiðar ef það hefði verið öðru hvorum einn, hægri stjórn eða vinstri stjórn.
Já, upp á traust í samfélaginu kannski líka.
Ég held að, já, upp á bara að því að við þurfum að hafa alla með einhvern veginn og hérna auðvitað eins og ég alltaf sagt og við vitum að það aldrei allir ánægðir og allt það og verður aldrei svo. Alveg sama hverju við völd hverju sinni. En mér finnst sko bara með viðbrögðin almennt í samfélaginu að þá finnst mér að þessar ákvarðanatökur hafi verið nokkur réttar og, og hérna og það, það njóti stuðnings svona almenns stuðnings og tröss og ég held að það skiptir máli þarna þessi breytt
En kvíðiru þessari efnahagskreppu sem að að byrja?
Ég ætla ekki að segja kvíðinni en ég veit auðvitað að þetta verður drull erfitt ég meina það liggur alveg fyrir að það verður ferlega erfitt að eiga við þetta ríkisjóður í halla til líklega dálítið langs tíma sem þýðir það að eins og ég segi það að við höfum ekki alveg kannski jafn mikið umleikist til þess að gera þær breytingar sem að við hefðum annars geta gert ég held að það sér að ljóst þannig að framöndan náttúrulega þetta mikilvæga verkefni þú veist að verja velferðina verja heilbrigðis- og menntakerfin þessa innvið okkar að þegar að svona við verum konu út úr þessu ástandi að þá stöndum við ekki frammi fyrir því til dæmis að fara að skera niður og þá held ég að sé gríðarlega mikilvægt að við séum við stjórnmálin þar held ég að okkar skoðanir, reynsla og þekking á þessum málaflokkum sem að ég tala ekki þessum sem við verðum að sinna en líka miklu víttakari og með svona sterkan leiðtoga ég held að það bara skiptir rosalega miklu máli að því að komist þér að hægri stjórn og þá hef ég rosalega áhyggjur af hins vegar framhaldinu að þá verði gengið að kerfunum okkar af því að við vitum það þetta tekjufall og ríkissjóðs að við þurfum að setjast niður líka og velta fyrir okkur hvernig ætlum við að brúa það til lengri framtíðar það alveg ljóst að atvinnulífið að fara að kvarta yfir því að hérna það megi ekki skattleggja það til þess að komast að stað aftur en það vill bara þiggja urana núna þannig að hérna að ég held að já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við komum að því að endurreisa þegar í rauninni það fer á svona fullt svinga aftur að því núna erum við þetta svolítið í björgunar að gera verðum það eflaust svona meir og minna þetta árið þannig að og eins og við þekkjum bara þú bjargar einhver á einhverjum örfá á mánuðum þannig að eitt kjörtímabil lítið í sögu þjóðar þannig að mér finnst svona kannski Íslendingun alltaf þessi óþolinmæði það þarf svo margt að gerast á svo skömmum tíma að við þurfum lengri tíma Vinstri græn í ríkisstjórn til þess að hrinda áfram okkar málefnum og hugarefnum í þann farfi sem við viljum hafa til framtíðar